Hej og velkommen til Livsmanifestet. Jeg hedder Maj My Humaydan, og i dag er et afsnit, som jeg har meget svært ved at sige noget om på forhånd. Fordi jeg har inviteret min bedste veninde, et af mine nærmeste livsvidner, Katrine Sjøtoning, som jeg kalder Kat, med i studiet. Og det eneste, jeg kan sige med sikkerhed, det er, at vi aner ikke, hvor vi ender. Jeg synes, det er en god idé at tage en form for styrthjelm på, inden vi går i gang. Hjemme hos os, Kat, der kalder vi jo dig for det lille rumvæsen fra Langeland.
Det kan jeg godt lide. Det er jeg faktisk lidt stolt over.
Ja, det er lidt stolt over. Ja. Men først, så synes jeg, det kunne være spændende at høre dig sige lidt om den kunstbutik, som dig og Mads, din mand, I er ved at åbne nu. Hvad er det, I vil med den?
Det korte er, at vi elsker kunst og har boet med kunst i de sidste 25 år. Og har selv brugt kunsten som en form for daglig lykkepille. Og nu står vi så et nyt sted, hvor vi ligesom fik mulighed for at starte noget nyt. Nu har vi jo i Danmark boet med hvide vægge i mange år, og det her med at få farver ind, og få både farver og kunst ind, altså at det virkelig går ind og påvirker noget på et dybere plan. Og det synes vi er fedt, fordi det synes vi, det er det, der er brug for i den tid, vi lever i.
Klart. Det der med, at man i sit hjem henter noget energi bare ved at være der. At det bliver sådan en opladningsstation, frem for at blive enten et udstillingsvindue, eller i virkeligheden måske også jo tit lidt et sted, man ikke har taget sådan en dybere stilling til, men som bliver sådan en replika af, hvordan man har set det så ud.
Altså, jeg tror, jeg har følt, at kunsten sådan på en eller anden måde er blevet nedprioriteret lidt i vores samfund, eller jeg føler måske, at vi har glemt. Jeg tror egentlig ikke ned. Der er helt sikkert en nogen, der vil være uenig med mig i det her, men for mig selv, jeg havde måske lidt glemt det. Jeg havde glemt, hvor meget det betød, inden jeg egentlig satte mig ned og ordentligt mærkede det. Vi boede jo med det i mange år, hvor jeg sådan var mere sådan fokuseret på, jamen, hvordan så det ud, var det pænt, var det flot, og sådan, hvor nu i dag, der er jeg med det på en anden måde.
Men du har også siddet meget ned.
Jeg har nemlig siddet meget ned.
Ja.
Det har jeg. Ja. Det og der ved jeg ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis ikke jeg havde haft kunsten. Altså hold op, hvor har det været min lykkepille på mange, mange måder.
Ja. Ja. Fordi en del af din historie er jo, at du faktisk har været tvunget til at sidde ned i en årrække. Det er i hvert fald sådan, at du har været nødt til at løse din livskrise.
Det må man sige. Jeg har faktisk næsten siddet ned i en stol i 7 år, tror jeg.
Mm.
Ja. Og det føles jo som lang tid i den her. Når man lige siger det sådan, det er det helt sikkert ikke på et større plan. Men for mig har det været virkelig føles som virkelig også, altså 7 lange år. Og det var, fordi jeg jo gik ned med stress, og jeg har både haft en depression, og jeg har simpelthen også haft en psykose. Mm. Så jeg har virkelig været igennem nogle hårde år, og det var efter et rigtig, rigtig hårdt arbejdsliv. Men min taktik har som sagt været at sidde ned og ikke gøre så meget andet end det.
Og det lyder jo egentlig, altså, jeg har skulle prøve det på egen krop, det med at sidde ned, før jeg forstod, hvor svært det er.
Ja.
For det lyder jo nemt, når du siger, at det, du har gjort, det er at sidde ned.
Ja. Men for mig var det noget af det sværeste i hele verden, og det tror jeg egentlig, altså, du ved, nu blev jeg jo syg, og det der er, det er, at du ved, men når man bliver det, så går man jo igennem nogle forskellige forløb, og der får man jo at vide, at man skal dyrke sport, og man skal det ene, og man skal det andet, og sådan noget. Og du ved, min krop, den var desværre bare blevet så syg, at det kunne den ikke. Altså, så ville jeg simpelthen altså, få pulsen for højt op, og du ved, det duede simpelthen slet ikke. Så jeg kunne ikke gøre alle de ting, jeg egentlig blev anbefalet. Og så må jeg også bare sige, du ved, så var der ikke andet at gøre, end at sætte mig ned.
Grunden til, det er så svært at sidde ned, det er jo, fordi vi er vant til at handle os ud af alting.
Det er nemlig det, vi er.
Og min personlige erfaring er, at jeg har virkelig skulle lære, jeg har bare ikke lært det endnu, men jeg øver mig virkelig at sætte mig ned, uden så snart jeg rammer stolen, at tænke, ej, jeg kunne også lige støvsuge.
Ja, præcis. Præcis.
Og der kom du også fra et højt gear.
Meget højt gear. Og en telefon, der ringede, og hele tiden, altså sådan, som i hele tiden. Så du ved, der er jo, det var en voldsom en, også, du ved, fordi det var jo, lige pludselig sad man der uden en identitet, fordi hold op, hvor har vi meget identitet i vores arbejdsliv i Danmark. Og ja, altså, så en ting er at sidde der tilbage sådan helt nøgen, uden nogen identitet, uden nogen, en helt anden verden. Det var virkelig vildt. Men jeg har virkelig ikke fortrudt, at jeg lyttede til mit inderste, som sagde, at jeg skulle blive siddende, og jeg faktisk skulle bare blive i stolen. Fordi jeg tror også, jeg har lært sådan, du ved, jeg tror, det jeg havde rigtig svært ved, det var faktisk alle de svære ting. Altså, det er nemt for mig at løse ting, det er nemt for mig at handle mig ud af ting, men det der med, der er jo nogle ting, man ikke kan handle sig ud af, altså du ved, og det der med, hvad gør man så med det? Der er jo noget, når man lige pludselig er blevet syg, når man har fået en sygdom, så kan du jo ikke handle dig ud af. Du kan jo ikke gøre noget andet end at håbe på, at, altså, ja, at du bliver rask.
Mm. Ja, du har været tvunget ned i stolen, ikke?
Jo.
Altså nogle dage har du næsten ikke kunnet rejse dig op.
Nej, det har jeg ikke.
Nej, så det der med at sidde ved vinduet. Altså der har været nogle år, hvor når jeg tænkte på dig, så tænkte jeg på, at du sad der i lænestolen ved det store vindue.
Og det gjorde jeg også. Det gjorde jeg virkelig. Og man kan sige, du ved sådan, ja, kunne det have været anderledes? Det har man jo, det har jeg jo tit tænkt, ikke? Fordi du ved, det var også voldsomt. Altså, det er voldsomt at have haft to depressioner. Og, altså, du ved, og nogle gange så tænker jeg sådan lidt, nej, det kunne det ikke, fordi de har ikke kunne tilbyde mig det, der egentlig skulle til. Fordi i min optik, der tror jeg, det talte vi faktisk forleden dag om også i telefonen mig, det er det der med, jamen, hvad er det egentlig, man har brug for, når man sidder i sådan en situation der? Der har man egentlig ikke særlig brug for særlig meget andet, end at altså enten en støtte ved siden af en, eller du ved, en kærlig hånd, eller du ved, en altså du ved, der prøver vi igen sådan, og altså hvis man sådan tænker i kommuneregi, jamen så er det bare sådan, jamen så skal du på det kursus, og så skal du på det kursus, og så skal du også lige følge det her, du ved, og hvor du ved, det har man jo bare ikke brug for i den der situation, du kan jo ikke engang overskue at komme ud af døren, men du har egentlig måske brug for varme, og altså, du ved, at der er nogen, der griber dig på en eller anden måde, sådan mere moderligt, hvis man kan sige det sådan, og det ved jeg ikke, det kan man jo nok heller ikke forvente af kommunen, men så kunne man måske, altså, det er også ligesom, om vi slet ikke, vi har jo heller ikke tid til det, vel, så når man ringede til sine veninder på det tidspunkt, så havde det var også svært at forklare, hvor skidt man havde det, og det er også svært, når man lever sit eget liv, og det bare kører derudad med børn, og du ved, altså, det er svært det der med at få tid til at være der, for hinanden på den der måde, fordi det er jo egentlig tiden, der er den mest dyrebare.
Ja, og det var jo, nu siger du moderligt, det var jo faktisk, mens Mads han så opretholdt en hverdag for jeres børn, så var det jo faktisk din mor, der kom og besøgte dig hver dag, ikke?
Det var det.
Da du var indlagt.
Min mor, hun var der hver dag, og det var uden tvivl det, der var med til at gøre mig rask. Det var virkelig, at hun var der hver dag, og hun nussede mig, og du ved, sådan helt den der, sådan, du ved, nussede mig på ryggen, og ja, det var virkelig det, som, det var virkelig helende. Så man kan komme i sådan en første stilling igen der, hvor det faktisk betyder noget, altså det, hvor det faktisk, altså, hvor man virkelig sådan ikke er i tvivl om, hvor vigtigt det egentlig er. Med den tætte kontakt.
Ja. Ja, med kontakten.
Ja. Når jeg går rundt i mit kvarter, jeg bor i Vejle, når jeg går rundt, altså alle de er jo væk, alle de er på arbejde, der er ingen hjemme, der er ingen, altså det er der, jeg godt nogle gange kan tænke, at vi ikke er tættere på hinanden, og at vi ikke har så susende travlt, altså
Ja, for det er jo det der foregår, og det er jo det der bliver foregår. Reklameret for.
Altså, ja, det er det.
Det er jo det med alle de ting, vi gerne skulle nå at have, og alt det, vi skulle nå at gøre, og som det er fedt at kunne sige, vi har gjort.
Lige præcis. Nu har jeg jo været væk fra det, og det er nok også derfor, at jeg sådan i dag sådan kan mærke, hvor vildt det egentlig er. Fordi du ved, det der er, det er, at man rykker jo grænsen hele tiden lidt, og mere og mere og mere, og jeg tror egentlig, du ved, det er også derfor, at man skal ikke være så bange for at flytte sig, for det kan godt være, at det er voldsomt. Men du ved, det kan være så svært at trække sig. Altså ikke, at jeg siger, at jeg var glad for det, der skete for mig, fordi det håber jeg selvfølgelig ikke. Altså det er jo ærgerligt, at vi skal derhen, at man skal gå ned med stress, for at det sker. Men jeg er da glad over det på den måde i dag, at jeg lever jo et helt, helt andet roligt liv, hvor jeg er meget mere i kontakt med mig selv og med universet og med mennesker omkring mig, og ja, og mest af alt det her indad i mig.
Men jeg tror, mange af dem, der suser afsted der, de har jo tit en eller anden navnløs længsel efter noget andet og mere. Og grunden til, den længsel er navnløs, det er, fordi det tager tid at sætte ord på den. Ja. Det tager tid at finde ud af, hvad er det, jeg savner? Hvad er det for et eller andet hul i maven, jeg har, som i virkeligheden er noget, der kræver tid? Og rigtig, rigtig mange af dem, hvis du spørger dem, så tror jeg, at de også godt kunne tænke sig nogle relationer, som på en eller anden måde var mere overens med den følelse indeni, og følelsen efter at gerne ville noget mere, og noget dybere, og noget autentisk. Så rigtig mange søger jo nogle ligeværdige, og også sådan mere aktuelle relationer faktisk. Noget, som matcher os lige nu. Og der vil jeg sige, at jeg tror, at en af grundene til, at det er svært, det er fordi, de er der. Det ved jeg, de er, for jeg har dem jo selv i mit liv, jo blandt andet dig, kan. Men det er også, at så mange er der heller ikke. Så man skal turde stille sig frem og være ærlig om, hvem man er. Den magnet, der skal tiltrækkes, det skal ligesom vide, du er der.
Yes. Og jeg tror også, det som du siger, det der med, altså du ved, det er jo bare det, du sender. Altså du bliver nødt til at sende noget ud for at få noget tilbage. Det er jo sindssygt sårbart at sende noget ud, når man står et helt nyt sted og ikke helt ved, hvem man er. Altså, du ved sådan, hvis man står der og er sådan lidt, jeg er ikke helt den samme, som jeg var før. Altså, du ved, men det, jeg synes bare, det er så fint, det der med, at så må man sådan sende noget lidt afsted. Altså, du ved, og så og det kommer bare heller ikke hen over natten, og jeg tror også bare, det er også det, man sådan igen, tiden. Altså, du ved, send lidt afsted, oplev, der kommer noget tilbage. Det kan også være, at du skal sende noget afsted mange gange, og så kommer der først noget tilbage. Sådan har jeg også oplevet nogle gange, at det ligesom lige skulle rettes lidt til undervejs, hvis man så igen bare hele tiden gå tilbage og være tro igen.
Jeg har virkelig nogle mennesker i mit liv, som jeg er så fortrolig med. Mm. Jo dig blandt andet.
Mm.
Og jeg har ligesom skulle finde ud af, om det er nok så sådan, jeg fungerer. Men fordi vi er vokset op i en populær kultur, som i meget høj grad hylder venskabet, og hylder også det der med flokken. Altså, du ved, og for os tv-serier, da vi var unge, Friends og Beverly 90210 og alt det der, som er sådan nogle grupper af mennesker, så har jeg helt klart skulle sådan finde ud af, okay, men det kan godt være, det ikke er den der gruppe, det er ikke nødvendigvis det, der fungerer bedst for mig.
Ja.
Jeg kan godt stå og kigge ind på gruppen og tænke sådan, ej, hvordan kan I? Altså, hvad er det for et memo, I har fået, som I har læst, så I bare sådan kan finde ud af at indgå i det der, og sådan kigge ind ad vinduerne og tænke sådan, hold op, hvor ser det hyggeligt ud. Altså, hvem har I inviteret, og hvordan kom I i tanke om, hvem der skulle invitere os, og hvad er ligesom rammen for det, og hvad ved I?
Ja, og hvordan forstår I overhovedet? Ja. Altså, du ved, at du er den, og du er den, og sådan, du ved, det ser sådan så, ja.
Og jeg er sikker på, for mange er det oprigtigt,
det tror jeg også.
Det må jeg bare sige, jeg synes, det ser sindssygt hyggeligt ud, og jeg gad også godt være et, altså du ved sådan, at Christian og jeg var et af fem vennepar med en masse børn, der holdt nytårsaften sammen. Jeg må bare sige, det kan være, det kommer, men det der er vi altså ikke landet endnu.
Nej.
Og det er helt klart sådan en erkendelsesproces, jeg også lige har skulle være i, at okay, men så er jeg.
Men det er jo igen, fordi det ser så perfekt ud på tv, eller sådan, du ved, sådan at. Men altså, det igen, måske er det også bare, vi skal ikke det samme. Altså, du præcis. Ved, at nogen holder den der, og så gør andre noget andet, og du ved, og så i stedet for at føle sig forkert.
Lige præcis.
Så skal man jo bare føle sig rigtig.
Og det er jo det, det er jo lige præcis, og det er det, jeg har lige sådan skulle finde ud af. Okay, men hver eneste dag har jeg lyst til at ringe til Kat. Så det er det, jeg gør. Jeg har ikke hver eneste dag lyst til at sidde sammen med fem andre.
Nej.
Eller 30 andre. Det har jeg stort set aldrig lyst til, andet end når jeg bliver konfronteret med, at der er nogen, der gør det. Det er ikke sådan, jeg vågner ikke om morgenen og tænker, nu har jeg bare brug for at sidde sammen med fem kvinder. Jeg vågner og tænker sådan, hvornår i dag kan jeg, uden det til gene for alle andre, lige få Kat i telefonen?
Ja, lige præcis.
Jeg skrev også her på Instagram i weekenden, at jeg havde været til en fest, og så var jeg endt med at sidde sammen med børnene. Og jeg tror aldrig, jeg har fået så mange beskeder i min indbakke. Der er åbenbart rigtig mange, der sidder sammen med børnene. Og der er alle mulige vinkler på det her, men det var meget, meget spændende at læse alle de forskellige input, der kom på, hvorfor folk sidder der. Men at det er faktisk ikke os alle sammen, der lige træder ind i rummet og synes, det her det er bare det nemmeste i verden.
Nej.
Og jeg vil lige sige, for mig er det ikke engang... Den her 40-års fødselsdag var helt klart sådan, jeg var mega glad for, at vi blev inviteret til den, og rigtig glad for at være der. Virkelig dejlige mennesker. Så virkelig, virkelig et rum, hvor man bare kan komme som den, man er. Så der var slet ikke noget forkert
ved at sidde med børnene. Nej, det er bare det med at sætte mange mennesker sammen.
Klart.
Du ved, og det er jo også en snak, man gerne må have, uden at det sådan skal, hvad kan man sige, dømmes. Eller sådan. Du ved, det er jo ikke menneskerne, der er noget galt med, det er mere setup'et, kan man sige.
Ja,
ikke?
Ja.
Altså,
ja, at nogen bare er mere skåret til det end andre.
Ja.
Og så fik jeg tanken, okay, hvad så, hvis man sådan er ægte ensom?
Ja.
Hvis man virkelig føler sig alene i verden. At når man sidder stille med det, så sidder man faktisk helt alene hele tiden. Og det vil jeg bare godt sige, at det har jeg sådan meget, meget stor omsorg for. Hvad det vil sige at være ensom i vores verden som menneske, flokdyr. Og hvor vi kan følge med i, hvad andre laver hele tiden. Både ved at kigge ud af vinduet, men også ved at kigge på vores telefon. Den der verden, den suser bare forbi, og jeg er koblet af toget. Det er virkelig sårbart.
Det er det. For mig bliver det sådan lige vigtigt at sige, at altså, det er ikke dig, der er noget galt med. Mm. Altså, du ved sådan virkelig, jeg mener det. Altså, sådan, det er det bare ikke. Altså, det er ikke det ensomme menneske, der sidder alene, der er noget galt med. Det er det ikke. Det er vores kultur, og det er hele vores måde, og hvad hedder det... Vi løfter ikke opgaven godt nok til, at der kan komme folk ud til dem, der har brug for det.
Nej.
Og jeg har selv oplevet, at det bare ikke virker.
Mm.
Og jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Altså, jeg har ikke det. Altså, du ved, fordi det er så komplekst det her. Men jeg, i hvert fald, jeg vil bare sige, det er bare ikke den ensomme eller den syge, der har problemet. Altså, det vil jeg bare gerne sende kærlighed ud til.
Ja, ja.
Ja.
Altså, skidtet ender der, ikke? Det er den ensomme, der sidder med smerten og sorgen, men ikke fordi han eller hun er forkert.
Nej.
Men simpelthen fordi vi jo har skabt en kultur, som jo på nogle områder står i diametral modsætning til vores natur.
Altså fysisk kontakt, kiggen i øjnene. Altså du ved, det er jo noget af det der, du ved, sådan, som der skulle sættes tid af til.
Klart.
Og det er ikke, nej, det er ikke det, der passer bedst ind i et Excel-ark, eller... Du ved, men det er det, der virker, altså.
Da du havde meget angst, der var der en periode, hvor du var rigtig bange for, at dine børn skulle dø.
Ja.
Kan du huske, hvad det var, der virkede?
Ja, det var faktisk en snak, som vi havde. Og det var, altså jeg var virkelig, altså det var virkelig en af de ting, der kom tilbage til mig hele tiden. Det var, at jeg virkelig fik angst om, at jamen, hvis jeg skal miste en af mine børn, altså du ved, nu kan jeg næsten ikke klare mere, men hvis det, du ved, det, og det fyldte så meget for mig. Og da du så sagde til mig en dag, okay Katrine, jeg tror du havde prøvet sådan at sige, men det sker ikke, ven. Og du ved sådan, altså, da du så sagde til mig en dag, men okay, hvis det sker, Katrine, ved du hvad, så er jeg der for dig. Og så sidder jeg ved siden af dig, og så skal jeg nok være der. Og du ved, og efter du sagde det, der var det ligesom om, okay, godt. Altså du ved sådan, så kom den ligesom ikke op på samme måde.
Men det andet var jo også løgn. Ja. For vi kan jo ikke love hinanden, at vores børn ikke dør.
Nej.
Men vi kan godt, jeg kan godt love det, ved jeg med sikkerhed. Det er slet ikke alle, jeg vil kunne sige det til, men jeg ved med sikkerhed, at jeg nok skulle være der.
Ja.
Lige indtil du en dag ikke havde brug for, at jeg var der.
Og det er det, jeg mener, og det er lige der. Altså, det er lige det, alle mennesker burde have.
Og det er så simpelt, det er jo bare kontakten, ikke?
Det er det.
Ja. Men der er venner til alle derude.
Nu er jeg født og vokset op på Langeland, og der, du ved, der, jeg har haft mange venner, og mange forskellige venner, og det har været en meget stor gave for mig at vokse op i sådan et lille samfund, hvor man sådan ligesom, du ved, man måtte lege med dem, der var, og du ved, man fik det gode ud af det også, og du ved, man kom rundt til mange forskellige familier, og jeg har også fundet ud af, at jeg, altså det vil jeg simpelthen sige til Langeland, altså du ved, det er en af de store gaver, jeg har fået med fra Langeland ved at vokse op i sådan et lille sted, hvor vi lærte at rumme hinanden, og jeg faktisk også fandt ud af, at gud, det kunne godt være, at vi var vildt forskellige, og vores familier så vildt forskellige ud, men vi kunne faktisk godt lege sammen, og vi kunne faktisk godt finde nogle ting at snakke sammen. Før i tiden, der boede der jo mange forskellige slags mennesker. Altså, hvor i dag, der ligner vi hinanden næsten alle sammen.
Du er jo mega kreativt og skabende menneske, som jo havde en stor forretning i Danmark med mange ansatte. og en hel masse kreativt, der blev solgt, og omsætning og gang i den. Og så er du jo her de seneste, efterhånden jo en del år, hvor du sidder der og kigget på kunst, og leget med indretningen hjemme hos dig selv, gået mere og mere ned i det, og har hjulpet en masse mennesker med at indrette hjem, og, og i det hele taget jo lidt sådan en serie iværksætter. Hvordan går man fra at være i stille modus til at være skabende? Og også for mange, tror jeg, det kan være svært det med at mærke, at de egentlig har noget, de gerne vil ud med, men de er faktisk bange for at gå i gang. Hvad er dit råd?
Jeg var det mest, han fortalte mig et eller andet forleden dag med en eller anden kunstner. Og det er derfor, jeg egentlig elsker kunstnere, fordi der var en eller anden dag, hvor der var en eller anden kunstner, der havde sagt, jamen i dag, der kan jeg simpelthen ikke, den kommer bare ikke til mig i dag. Altså, den er der bare ikke. Altså, jeg ved ikke, den er der bare ikke. Og du ved, det er jo sådan noget, det passer jo, det dur jo ikke ude i den kommercielle verden. Der skal man jo helst præstere hele tiden, og det er jo bare sådan, at du ved, at det kan man ikke, altså som menneske. Så du ved, så jeg synes egentlig, det der, dem, der egentlig tør sige det der, i dag, der kan jeg bare ikke, jeg kan bare mærke, den er der ikke i dag. Det har jeg sådan en kæmpe stor respekt for, fordi du ved, det er også bare så ægte, når det så kommer. Og det er faktisk også okay at sige i dag, jamen, jeg kan bare mærke, den er der ikke i dag. Og jeg har også selv oplevet, jeg går også lige i panik og tænker, nu har jeg lavet indretning sammen med min søster også i en periode og sådan noget. Jeg kan også lidt gå sådan og tænke, den er der ikke, jeg går lidt i panik og sådan noget. Hvorfor kommer den farveplan ikke til mig? Men du ved, i stedet for at så sådan søge det sådan desperat, så er jeg sådan valgt at faktisk gøre det modsatte. Og så sige, jamen, så må jeg bare lige vente 2 dage på, at det kommer. Eller sådan, du ved, fordi det er også ligesom om, det kommer bare først, når det kommer. Og det kommer faktisk også først, når det er, at man slipper. Man kan ikke presse kreativitet igennem, heldigvis. Altså, og det kan godt være, at det så ikke passer ind i noget kommercielt, men det synes jeg virkelig bare, at det skal også kreativt holde ved, fordi det er os, der bestemmer det her, fordi så kan de bare lade være, så får de ikke noget. Altså, du ved, så kan de, må de sidde der og vente.
Det må de fandme undvære det.
Ja, det må de fandme undvære det, for hvis man ikke har forståelsen for det der med, at det kan man ikke bare presse igennem, så må man finde det et andet sted.
Men så synes jeg også, der er også noget med nogle gange bare at gå i gang, ikke?
Ja, det er rigtigt. Det er du fuldstændig ret i.
Ja, for jeg oplever ikke, at du venter på... Altså, du er jo hende, der henter en kasse nede i Røde Kors med gamle stofrester, metervarer.
Yes.
Og så går du i gang.
Så går jeg i gang. Men jeg synes, jeg havde en fed oplevelse der forleden dag, da vi to gik i gang. Og den synes jeg egentlig er rigtig. Fordi jeg tror, når man har det sådan, du ved, når man er den der sådan, nu er jeg blevet meget sådan, okay, jeg vil ikke i dag, hvis ikke, at, du ved, det kommer og alt det der. Så tror jeg, det er fedt. Og det, jeg mener, det er jo fedt at have sparring med nogen, hvor man er sådan fuldstændig på bølgelængde. Så kom nu bare, selvom du ikke lige helt er der i dag.
Klart. Ja, for jeg vil sige, jeg er for evigt i tvivl, om mit bidrag er relevant. Og når jeg laver noget, så føles det hele vejen, som om jeg er sprunget ud fra 10 meter ved dem med lukkede øjne. Så det vil jeg sige, min bog var ikke blevet skrevet, hvis ikke jeg havde sagt, det kan godt være, jeg ikke har den i dag, men jeg prøver lige alligevel. Fordi jeg har aldrig tillid nok til mig selv, til at sige, at jeg har den 100% i dag. Så kan jeg godt mærke, når jeg kommer i flow. Og jeg kan også godt læse noget efterfølgende, hvis det er noget, jeg har skrevet, og tænker, kæft, okay, det spiller. Det kan jeg faktisk godt mærke, at det der, det er, det sidder lige i skabet. Jeg kan stadigvæk være i tvivl om, det har sin berettigelse.
Ja.
Altså, er der nogen, hvorfor behøver nogen læse det? Men inde i mig, lige nu, er trækket så kraftigt, at så kan jeg ikke lade være.
Nej.
Og jeg har jo også lige været stille i nogle år. Jeg har simpelthen været nødt til at være stille. Og det siger jeg sådan, fordi da jeg blev stille, var det slet ikke det, jeg havde lyst til. Det var lidt ligesom at sidde i stolen.
Yes.
Jeg kunne bare ikke sige noget.
Nej.
Og når jeg sagde noget, så føltes det som vold mod min krop. Og når jeg prøvede at skabe de ting, jeg har skabt før, retreats eller hvad det nu kunne være, så føltes det simpelthen, som om jeg brækkede mig. Altså, det var, kunne jeg simpelthen ikke. Og det var helt klart også en form for identitetstab i forhold til, hvem er jeg, hvis jeg ikke er skabt, når der var bare stille? Altså, og så som tiden gik, så fik jeg også mere og mere en følelse af, at jeg aner ikke, hvad der kommer ud af stilheden, men jeg kan godt mærke.
Men du vidste, du skulle blive der.
Ja,
du vidste alligevel, du skulle blive der.
For at kunne gå med det og være i det, så er jeg nødt til på en eller anden måde også at vælge det til. Og sige, fair nok, jeg er slået ud. Altså,
ja, ja.
Men det er jeg af en grund. Og det kommer selvfølgelig også af min helt grundlæggende tillid til, at alt er såre godt. Og det er ikke, fordi jeg altid har ikke nødvendigvis en overbevisning om, at så kommer jeg ud på den anden side af stillheden, og så er Oprah Winfrey.
Nej.
Altså, så er det hele bare landet.
Nej,
og så det bare, så er, ja, du ved, så vælter det bare ind. Jeg er ikke stille længere. Nu er jeg kommet ud af de der års stillhed, hvor jeg kan ikke engang nødvendigvis stadigvæk sige sådan lige præcis, hvad jeg fik ud af det. Men jeg kan godt mærke, at jeg taler fra et andet sted.
Ja.
Så jeg har plukket et eller andet undervejs. Og været nede og røre ved nogle ting undervejs, som jeg bare blev tvunget til at se i øjnene. Og som jeg ville ikke have valgt det selv. Jeg var ligesom nødt til at blive slået skakmat.
Mm-hmm.
Og det er jo det, der... Altså, okay, så hold din kæft.
Yes.
Rid på en hest, det var noget af det, jeg gjorde. Sæt dig op på den hest og hold din kæft.
Ja, lige præcis.
Igen og igen igennem skoven. Bare sidde der og tige stille. Der er ikke nogen, der gider at høre, hvad du siger. Og jeg havde heller ikke noget at sige. Og så jeg kan godt se nu, når jeg taler, at det har en eller anden form for lidt en anden flavor.
Mm-hmm.
Der er et eller andet, der vil ud, men jeg kæmper stadigvæk med usikkerheden i forhold til, om det er godt nok.
Mm.
Og er der nogen, der gider at høre det.
Mm.
Og det... Jeg så kan sige til dem, der skriver, hvordan kan du blive ved, det er, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan lade være. Min bog, det er jo om et par uger, så er det et år siden min redaktør Lise, hun skrev til mig, om jeg kunne tænke mig at skrive en bog. Og i hvert fald det første halve år, det kan jeg simpelthen se, det brugte jeg 100% på med 3-4 ugers mellemrum at vende tilbage til Lise og sige, jeg er virkelig ked af at skuffe dig, ligesom jeg har ikke noget. Og så, okay, så satte jeg en struktur på.
Yes. Men det er også derfor, jeg lige har lyst til at sige det der med, du ved, det er bare, altså der er vi bare igen tilbage til det der med, hvor vigtigt det er med netværk, og altså hvor vigtigt det er, at man ligesom har nogen, hvor man, altså du ved, altså kan spare med, og hvor man, altså du ved, føler sig tryg med, fordi du ved, det dur jo, altså det nemmeste hele verden er også totalt at trække sig, ikke at gøre noget, forstår du, hvad jeg mener,
så
ikke at gøre noget ved det, men det er virkelig en gave at finde mennesker, hvor man kan lægge det ud. Og det her, det siger jeg, fordi at jeg også har prøvet at være i arbejdsrelationer, hvor der ikke blev sparet ligeværdigt tilbage. Og du ved, det bliver man syg af. Så det er også vigtigt, at man ligesom stiller sig selv det spørgsmål. Okay, er det fordi, jeg egentlig et eller andet sted er et forkert sted? Fordi du ved, i stedet for at blive ved med at føle, at det er mig, der er noget galt med. Altså du ved, det var jo det, jeg gjorde. Jamen kan man så... Måske i stedet for at vente om at sige, okay, det kan også bare være, at jeg er et forkert sted, og det, jeg får tilbage, det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg tror bare, det er også derfor, der kan være rigtig mange, der ender med at sidde hjemme med en depression, du ved, hvor det egentlig i virkeligheden ikke var dem, der var noget galt med, forstår du, hvad jeg mener? Men man skulle bare have flyttet sig fra det miljø, man var i, altså du ved, det kan jeg jo først se i dag i bagspejlet, hvor, fordi når man så først har fået sådan en over nallerne, som jeg har fået, så har det været mega, mega, mega svært at begynde at lægge det ud igen. Altså, det er jo også noget egentlig tilbage fra skolen, tror jeg. Altså, det er jo hele den her måde, sådan en meget præstationsbetinget kultur, hvor at du skal op og levere en eller anden ting, du ved, i skolen, og du ved, i stedet for sådan, vi mangler lidt processen, synes jeg, altså i hele vores, altså det der med, det er okay, og du skal ikke være perfekt, altså du skal ikke lægge noget ud perfekt, du skal lægge nogle tanker og nogle ting ud, og så ligger, du ved, og så er du med nogle ligeværdige mennesker, der siger, ej hvor fedt, sådan og sådan og sådan kan vi gøre, eller du ved, det der med at være i...
Ja, du kan egentlig godt savne, kan jeg huske, vi har snakket om i forhold til, du har jo også piger, der er i skolealderen. Det der med, at det kunne være fedt, hvis man oplevede, at de tog hul på et projekt, og så kom de op, enten med deres team, eller som sig selv, afhængig af opgaven, ikke? Og så fremlagde de, eller fik noget sparring, så vendte de tilbage, og arbejdede videre med det. Du ved, det der med lige at give det tiden.
Det er ikke, fordi jeg siger, at alt skal gå langsomt, men du ved, det er også bare, der det er bare det, der foregår mest, det er, at du ved, bare aflevere hurtigt. Og sådan, du ved, i stedet for lige at gøre sig en ekstra tand umag, eller du ved, få nogle andre med ind. Jeg synes også, det er mere det, der jeg også savner, og det er også det, du selv sagde, du havde ikke kunnet skrive din bog uden Lise.
Nej, klart. Vel?
Og det har vi også lidt glemt, altså, du ved, eller det havde jeg i hvert fald glemt. Jeg var sådan, du ved, wow, hvor er det fedt det her, at jeg egentlig godt må starte med bare at give lidt, og så ender, så lige pludselig så tager det en eller anden form.
Grunden til, at jeg skrev den bog nu, det er da helt klart, fordi det var lige præcis Lise, der skrev til mig, som forstod min rejse og havde fulgt den, og selv kunne mærke det.
Mm.
Og som derfor, når jeg sagde, jeg har jo ikke noget at skrive om, sagde jeg, det ved jeg, du har, fordi det har gjort noget for mig. Og det synes jeg er meget spændende at tage med i forhold til det, vi forventer af vores børn.
Mm.
Fordi vi forventer jo faktisk, at de skal levere op i skolen, også selvom de ikke er trygge nødvendigvis.
Mm.
Og forventer af os selv, når vi som voksne går ind i en eller anden arbejdssammenhæng, at så skal vi bare kunne levere, inden vores nervesystem er trygt.
Mm. Det er helt mærkeligt.
Det kan vi jo ikke.
Det kan vi jo ikke. Jo, så er det, vi lærer det. På den der, sådan, du ved, vi går op i hjernen, og så braller vi noget af. Altså, du ved, og det er det, jeg synes, der er så ærgerligt, at vi lærer vores børn, at det er derop, man skal være, og ikke hernede. Det kan godt være, at du ved, hvis du er nede i kroppen, og du er sådan, du ved, så kan det godt være, at der kommer alt muligt andet også.
Helt sikkert.
Men det er jo dernede, at det, du rigtig kan bruge til noget, det kommer fra.
Mm.
Og så kan det godt være, at det skal køres igennem, hvad ved jeg. Altså, du ved, at det er noget, altså, fordi du ved, det letteste, det er jo at lire ting af op fra hovedet, som lyder perfekt. Og jeg synes virkelig, det er trist, at vi, altså det er sådan, jeg i hvert fald har oplevet min skoletid. Dem, der kunne det, de klarede sig også godt. Så var der alle os andre, der sad der, du ved.
Ja.
Og jeg synes, det er svært at lære vores børn i det der med, sådan bare blive dernede. Altså du ved, sådan bliv.
Ja.
Også fordi man så ikke ved, jamen hvis man så gør det, og så deler noget af det. Det kræver jo lidt mere et skolesystem. Så er det jo ikke bare lige sådan at give en karakter. Altså
nej,
så kræver
så
det jo.
Du kan jo ikke krydse rigtigt eller forkert.
Det er det. Det kan man ikke. Så det kræver det jo noget
mere
helt
komplekst.
Andet. Ja, det er meget mere komplekst.
Ja. Der er jo et eller andet med, at vores omstændigheder, det omkring os, det er blevet helt vildt komplekst.
Mm.
Bare jeg tænker sådan på min farmor, som hvis hun levede, så hun var 103 år nu. Og da hun blev født i Nordjylland, der kørte de i hestevogn. Altså, og så var hendes far den første, der købte en bil, og det var også sådan en, du ved, uden tag og med en eller anden stang, og man, jeg synes til at sige, man kunne få revet hånden af, bare man satte sig ind i en, eller du ved, sådan, det var bare virkelig vildt, og hun tog i øvrigt båden. Jeg ved ikke, hvor mange både. Nu afslører jeg jo 100%, hvor lidt vidne jeg er om rigtig mange ting, fordi jeg ved ikke, hvordan hun kom fra Nordjylland til København. Men i hvert fald skulle hun over og arbejde som sygehjælper eller et eller andet, du ved. Og så springer vi lige hurtigt frem til, at hun jo selv i en alder et eller andet 90 rejste til Kina for at besøge min fætter, som har boet dernede i en menneskealder, og hun havde en mobiltelefon med.
Ja.
Altså det er virkelig gået hurtigt i hendes liv, ikke? Vildt meget er det så fedt, hvis vi bliver i stand til hele tiden at afbalancere det i forhold til, hvad faktisk godt for vores trivsel. Mega fedt, men noget af det, jeg tror, der er sket, det er, at det er gået så hurtigt med det der, med det uden omkring os, det fysiske liv, at det har faktisk været på bekostning af kompleksiteten inden i os. Så det er ligesom om, at ude omkring os er det vækstet så hurtigt, at vores sjæl er lidt gået i stå.
Ja.
Så, fordi du og Mads, I har jo haft sådan lidt en åbenbaring over sådan en juicepresser, I har fået.
Mm, mm, mm.
Og hvad er det, den kan?
Den kan bare presse helt fantastisk juice.
Ja.
Og så tror jeg sådan, det jeg vil lige vil sige med den juicepresser der, det er, at den er så simpel. Altså, den er så simpel, at og det tror jeg sådan generelt, at vi i hvert fald har glemt lidt en gang imellem, at det, der fungerer bedst, det er egentlig det, der er så simpelt.
Ja. Ja, i mange sammenhænge, ikke? Det er jo vildt fedt, vi har internettet. Altså, du ved, jeg skulle ikke bede om ikke at have internettet, fordi hvordan skulle jeg så snakke med alle de mennesker, som jeg når ud til at blive inspireret fra alle verdens hjørner og sådan. Det er så fint. Der er bare nemlig også noget godt at sige om, du ved, jeg tror, dig og Mads, I har nok været i gang gennem sådan 5-6 fancy juice.
Det har vi i hvert fald. Altså, og det, der er helt fantastisk ved den her, hvis I lige skal høre juice-historien,
det
er, at den tager 2 minutter at gøre ren. Og det synes jeg sådan er hele hemmeligheden i den juice.
Men den er heller ikke elektrisk.
Fordi den er elektrisk, den er manuel, og man presser bare, bum, og så kan det godt være, nej, jeg kan ikke presse både bananer og æbler og alt muligt, men jeg kan presse alle citrusfrugter.
Mm.
Så det er det der med, at du ved, når noget er så simpelt, så siger man jo også en masse fra, kan man sige, ikke også? Altså, så kan bananer og æbler altså ikke komme i. Men du ved, på en eller anden måde, så gør det også bare, at den her ved jeg får brugt meget mere, for så kan jeg bare spise en banan. Altså, du ved, sådan,
ja.
Fordi det er så simpelt, og hvor de andre, de har bare stået, og de skal vaske, så kører det lige i 2 måneder, hvor vi lige sådan synes, det fungerer, og så er vi simpelthen så trætte af at vaske juicer op.
For mig er det et billede på, at det er blevet så komplekst, og vi er blevet lovet, at så bliver alting nemmere, ikke?
Jo.
Altså, at okay, med den her helt vild teknologiske udvikling, så behøver I heller ikke arbejde lige så meget. Og
nemlig.
Så, det er sjovt, fordi vi arbejder jo ikke på samme måde, som vi gjorde for 100 år siden, hvor vi var ude i marken hele tiden, men vi arbejder heller ikke færre timer, end vi gjorde inden internettet, inden maskinerne. Og det er ligesom om...
Vi bliver lidt snydt på en eller anden måde. Der er et eller andet, der går et eller andet galt.
Der er et eller andet,
jeg har ikke galt. Sådan helt...
Noget er rådent, altså. Der er noget, de har sagt, som de ikke holder.
Ja.
Og der er noget med en kompleksitet ude omkring os, og et ekstremt højt tempo i den verden, vi omgiver os med. Altså alt det fysiske går det meget, meget hurtigt, og vi bevæger os enormt hurtigt, og tingene udvikler sig fra den ene dag til den anden, og så er det ligesom om, så er der noget inde i, der ikke kan følge med. Fordi så når du siger, egentlig så har vi brug for et... vi har brug for at få plads til den menneskelige kompleksitet.
Mm.
Vi har faktisk brug for, i skolen kunne det være vildt fedt, hvis de kunne rumme kompleksiteten. Og med det samme, så har vi næsten afskrevet, at det er jo ikke en mulighed, fordi du ved, det har vi ikke råd til. Eller, du ved, selvfølgelig er det en mulighed, men vi prioriterer det ikke. Men det er ligesom, om den
men
der...
Men jeg tror bare, du ved, det bliver dyrere på den lange bane.
Selvfølgelig.
Altså, for så kommer skaderne senere. Så det kan godt være, at de ikke er der lige up front. Men de kommer på et senere tidspunkt.
Altså når vi gør det så, når skolebørnene løber så hurtigt og ikke bliver hørt. Og
lige præcis. Unge har jo aldrig haft det dårligere, altså du ved, end de har det lige nu. Og jeg tror, altså du ved, de er presset igennem for hurtigt på en eller anden måde. Altså det skal gå for hurtigt det hele.
Det er jo lige fra, at vi
og
faktisk...
Og så presser vi dem også i den samme presser.
Ja, ja, det du ved. Også. Ja, ja.
Det kunne godt være igen, du kunne allerede se, vi har allerede fundet ud af, at bananer, de skulle jo nok i noget andet end citrusfrugter.
Ja, ja. Altså. Ja, det er nok, ja, ja. Det passer ikke. Det var også noget af det, jeg synes, jeg virkelig fik øjnene op for, da vi hjemmeskolede vores børn. Og som også helt klart er noget af det, der gør, at jeg synes, det er svært at have dem i skole nu. Det er, at jeg kunne se, at jo mere frihed vi gav vores børn, jo mere lærte de. Det var bare ikke nødvendigvis lige det, der stod i tekstbogen, de skulle lære, når de var så og så gamle. Men de lærte alt muligt. Også præcis. Enormt komplicerede, nuancerede, fede ting. Men nogle af dem lærte bare én ting i 3 måneder, som de fordybede sig i. Og andre havde altid 10 forskellige emner åbne, fordi vi er jo sjovt nok forskellige som mennesker, ikke?
Mm.
Og vores forskellighed er jo... Hvis man zoomer bare en lille smule ud, så kan vi se, at vores forskellighed, det er vores vigtigste bidrag til fællesskabet.
Ja, det er det bare.
Det vigtigste, det er, at vi ikke er ens. Og hvis vi nu tog det til os, så vil et eller andet sted vil presset jo også forsvinde.
Ja, det vil det.
Hvis vi bare turde se, det er bare helt okay, vi har ikke fejlet som samfund, hvis de ikke alle sammen læser lige godt, når de går i 5.
Lige præcis.
Det er de slet ikke, de er slet ikke wired til det. De er så forskellige.
De er så forskellige, og de skal måske. Det er det, jeg mener. Altså, du ved, sådan, jeg har jo altid været sådan en, når det gav mening for mig, så kunne jeg lære det.
I min bog, der er du jo... Der har du jo citeret rimelig mange gange som min veninde.
Mm-hmm.
Men en af de ting, der er med, det er, det er en scene, som har udspillet sig imellem os to, som jeg så har skrevet i bogen, hvor du nævner, at du egentlig er lidt ked af, at du fik rettet tænder.
Ja. Yeah.
At du har haft bøjle på. Yeah. Hvordan så dine tænder inden du havde bøjle på?
Jamen, de så virkelig, de sad, jeg havde kæmpe mellemrum, og så stak de faktisk sådan lidt ud.
Ja.
Sådan egentlig, altså, jeg var da meget sød at se på. Men du ved... Jeg kunne jo godt se, jeg så jo ikke ud, som de fleste så ud. Og så fik jeg rettet dem, og det tror jeg er glad nok for i dag, men man kan også igen vælge at se det i sådan lidt højere. Jeg er både glad for det, men jeg er også lidt ked af det over det. Fordi du ved, man gik jo ind og rettede på noget, sådan som jeg egentlig var født, og sådan som jeg var, så det var jo allerede en eller anden forkerthedsfølelse, man gik ind og gav mig.
Nu har vi to jo nogle gange været på Martinus ting sammen på Nordsjælland, og noget af det, der, som jeg har taget med mig fra Martinus indtil videre, det er mikrokosmos og makrokosmos,
ja.
og så alt det midt imellem. Ikke? Men at noget foregår helt i det nære, og hernede, hvor små ting i virkeligheden kan vokse sig enormt store, og hvor jeg jo også prøver at have et fokus på, at det små er det store, at blomsten, der lige er sprunget ud, er vidunderlig. Men bagsiden af det er jo også, at det virkelig en små problematikker kan komme til at overtage alting, og så lige hæve sig op på det der de store linjer, ikke? Hvor man tør at se det over måske flere liv. Tør at se det over alle de livsbaner. Jeg tror rigtig mange af os kan jo godt mærke, at vi har været her før. Du har jo været en sten tidligere.
Det har jeg jo.
Ja.
Ja.
Altså, kan du huske, at jeg har været en sten?
Jeg kan i hvert fald huske, jeg kan ikke huske, at sådan har været en sten på den måde. Sådan, altså sådan, at nu så lå på, men jeg kan huske sådan... Jeg kan nogle gange finde ind i en meditativ, sådan, hvis jeg virkelig har været urolig, og så kan jeg sådan få en følelse af, at nu er jeg en sten igen. Mm. Det er jo også det, man gør med kugledyner og så videre. Sådan det der med, altså du ved, så hvis du sådan selv kan komme derind, og sådan lige ligge der sådan helt tungt. Åh, der lå jeg bare som en, altså du ved, så ligger jeg lige her som en sten lidt.
Ja, ja.
Og bare lige.
Og om det er fordi, du ved, du konkret har været en sten i en tidligere inkarnation, det er jo ikke til at sige, men der kan i hvert fald, der er jo mennesker på jorden i denne tid, som ikke oplever at have været mennesker sindssygt mange gange før, og hvor for eksempel, jeg kan huske, du engang har sagt, at bare det der med at have en tandbørsterutine, det er faktisk lidt vildt for dig.
Mm-hmm.
Altså du ved, sådan, hvor andre falder det meget naturligt, og det kan der være en million forklaringer på. En af dem kan være, om man har haft en tandbørsterutine 100 gange før som menneske her på jorden, eller om du ved, om man har været hest og sten indtil nu. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lige, jeg er ikke sikker på, om man kan komme fra hest til tandbørstning. Jeg ved det ikke. Men det har vi nede i teknikaliteter. Ja, ja, ja. Endnu en kompleksitet, som jeg holder vildt meget af i det der med, når vi er helt nede og snakker om linjerne og sige, okay, det er faktisk ikke så slemt, hvis du har været syg i 7 år. Lige på hvad kan man sige, flipsiden af det, der er der jo, men så er det heller ikke så farligt måske at lave noget.
Nej.
Så er det måske ikke så farligt, at du ved gå i gang. Præcis. Hvad er det, du gerne vil? Prøv. Og sådan har jeg det også lidt med min bog. Jeg har investeret alt jeg kunne i den. Jeg har gjort mig så umage, og jeg føler virkelig, at jeg har lavet et værk, der har noget på hjerte. Men hvis jeg bliver bange for anmeldelser, for eksempel, en ting er, at jeg håber sindssygt meget på at blive anmeldt alle steder, og jeg håber på, at den rammer med så stort et skrald, at så bliver man jo også slået over nallerne. Men du ved, på den anden side, så er det jo også bare en ud af tusindvis af bøger.
Yeah.
Altså, og det er lidt det der er med bare sådan, okay, men så prøv da bare. Hvad er det værste, der kan ske? Har du lyst til at starte en coaching business? Gå i gang, du ved, start med at sælge det for 10 kroner til dem, der bor på vejen. Eller?
Ja, og så tror jeg også lidt, hvis man gør det fra hjertet. Og det er virkelig der, at jeg tror, altså du ved, og det kan være, at man ikke er der endnu, fordi du ved, når der er noget, der kommer fra hjertet, så skal man nok lykkes med det på et eller andet tidspunkt. Så kan det godt være, at det skal igennem nogle forskellige, du ved, ja, det skal komme på forskellige måder, eller hvad ved jeg. Det kan godt være, der er også en udvikling i det. Der er jo ikke noget, der bare er nemt.
Du og lykkes på en måde, der måske ikke giver mening lige nu.
Nej.
Fordi der er også meget
af
det,
som... Men jeg tror bare, det med, hvis det kommer derindefra, eller fra hjertet, så er jeg bare sikker på, så er jeg ikke så bange. Altså, du ved, så er jeg virkelig... Det er jeg ikke.
Jamen, altså, Kat, vi kan jo vi kan fortsætte rigtig længe. Så jeg tænker, vi stopper nu.
Det er fair.
Nej, men det er fordi, jeg tænker jo også, at det skal ud i verden og leve det her.
Ja. Yeah.
Tusind tak, fordi du ville være med.
Tusind tak, fordi jeg måtte mig.
Det synes jeg, du klarede det jo, uden at klappen gik ned.
Ja, yeah. Det er ret vildt.
Det er mega vildt.
Ja. Yeah.
Også bare sådan et meget, meget fint, og for mig jo sådan et meget nært billede på, hvor langt man kan komme ved at give sig selv tid og lov.
Ja. Yeah. Det er faktisk lidt vildt, og jeg har siddet her næsten uden hjertebanken. Det er også ret vildt.
Og hvor er du vild. Og tak til alle jer, der har lyttet med. Hvis du kunne lide det, du hørte her i Livsmanifestet, så gå ind og følg podcasten i din app. Rate den, skriv en kommentar. Og jeg glæder mig allerede til næste gang. Tak for din tid. Ha' det godt.